Do të paracitet në konferencën e shtypit të datës 7 korrik të arshëm në orën 11:30 në salën e shtypit të Vatikanit, enciklika e re e shumë pritur e treta e Benediktit të 16 Caritas in Veritate, e vërteta me dashuri. Parashikohen 4 diskutime kryesore rreth kësaj enciklike. Ai kardinalit Renato Raffaele Martino, kryetari i Këshillit Papnor për Drejtësi e Paqe, i kardinalit Paul Joseph Cordes, kryetari i Këshillit Papnor Cor Unum, i Imzo Gian Paolo Crepaldi, sekretar i Drejtësi e Paqe, dhe profesor Stefano Zamagnit, pedagog i ekonomisë politike në Universitetin e Bolonjës e këshilltarit njëjtit dikaster Papnor. Gazetarët do të mund të njihen me tekstin e 6 gjuhët kryesore, italiane, franceze, angleze, gjermane, spanjole, portugeze.
Dy ditë më parë në lutjen e Angjëllit ten Zot të Shenjtorëve Pjetër e Pal, Papa njoftoi se pikërisht atë ditë kishte nënshkruar enciklikën e tij të tretë kushtuar temave shoqërore. Enciklika e vërteta me dashuri është pra ftesë për ta thënë të vërtetën me dashuri. Papa shpjegoi edhe se në të trajton tematikat shoqërore që përmban Populorum Progressio, shkruar nga shërbëtori i Zotit Pali VI në vitin 1967.
Intende approfondire alcuni aspetti.
Ka për qëllim të thelloj disa aspektet e zhvillimit të përgjithshëm në epokën tonë, parë në dritën e së vërtetës, të thënë me dashuri. Ja besoj lutjes suaj, këtë kontribut të ri që jep kisha njerëzimit në përpjekjen e saj për progresin e qëndrushëm, plot respekt për dinjitetin njerëzor dhe për kërkesat e një mendat të gjithve.